Vi skal nu høre familierådgiver og certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation. Kirsten Christensen fortæller om sit filmprojekt Ikke-voldelig kommunikation i 5. A, som er tænkt som et redskab til at forebygge og afhjælpe mobning i skolerne især. Interviewet med Kirsten Christensen, som voksede op i Østvendsyssel, er optaget den 29. november 2008. Jeg er på besøg hos Kirsten Christensen fra Kommunikation for Livet. Hvad det er, det kan du så få lejlighed til at fortælle om. Men jeg er her, fordi at vi er i gang med et projekt, hvor I har lavet en film om mobning. Og det, der er brug for i øjeblikket, det er meget snak om, at det skal vi gøre noget ved. Vi er for eksempel ikke nær så dygtige som svenskerne. Så Kirsten Christensen, hvad er dine bagtanker ved at henvende sig til alle mere krig?
Ja, altså mit ønske med min kontakt med alle mere krig, det var, at vi kunne hjælpe hinanden. Og jeg tænker, at vi har en fælles interesse i at finde måder at omgås på, hvor vi er ikke voldelige. Og det, der tænker jeg ikke kun på, at vi ikke slår på hinanden, men også, at vi ikke slår med stemmen. At vi kan omgås på en ikke voldelig måde, hvor vi ikke kritiserer og bebrejder hinanden, men hvor vi siger, hvad vi gerne vil have. Hvor vi kan blive rigtig tydelige med, hvad der er vigtigt for en selv, og have respekt for, hvad der er vigtigt for andre, men uden at vi kommer i kamp om det. Og det kan godt være, at vi har nogle ting, vi er uenige om, ser forskelligt på, men at vi så finder en måde at få snakket om de forskelligheder og få fundet løsninger, der dur for os alle sammen. Det vil være sådan en kort måde at sige på, hvad det er, jeg gerne vil.
Ja, det må være noget, vi har brug for alle sammen. Vi ser også mange skilsmisser, og hvad ved jeg, er meget, meget vold, og vi har krig og så videre. Men vi mangler bare redskaberne. Hvad er det, du har?
Jamen, jeg har et kommunikationsredskab. Det lyder måske så besværligt. Og det er en proces, hvor vi alle sammen kan lære at blive bedre til at udtrykke os selv. Og det er en færdighed, vil jeg sige. Det er noget, man kan lære. Altså, da jeg voksede op, så var det meget noget med at udtrykke sig sådan, så alle mine følelser havde at gøre med, hvad andre gjorde. Skal jeg give et eksempel? Jeg voksede op i en kultur, hvor sådan nogle sætninger som, nu gør du mor ked af det, hvis ikke du spiser op. At de var sådan en dagligdag, eller far bliver vred, når du ikke laver lektier. Som indeholder, at barnets handlinger har noget at gøre med, hvad far eller mor føler. Og far og mor føler jo, hvad de føler af deres egne grunde. Og det er de der med vores egne grunde, det er vi slet ikke vant til at snakke om. Og der er mange, der har sådan en blufærdighed om at sige, hvad deres egne grunde er. Så hvis jeg er mor og har et barn, der ikke spiser op, så har jeg nogle rigtig vigtige grunde til, at jeg gerne vil have det barn spiser op. Og det er jo noget med, at jeg gerne vil være sikker på, at mit barn får den ernæring, som det har brug for. Og sige det, når du ikke spiser op, så er jeg bekymret, fordi jeg vil gerne være sikker på, at du får den ernæring, du har brug for. Det er jo et helt andet budskab, end at sige, når du ikke spiser op, gør du mor ked af det. Altså, det kommer et helt andet sted fra, og det er meget mere, det er jo meget mere nøgen på en eller anden måde, at skulle stå ved, hvad det er min egne gode grunde til at ønske noget her. Nemlig, at det ligger mig sådan på sinde, at det går dig godt. Og det er jo en herlig grund at høre. Og meget rarere at høre, end at mor bliver ked af det, når du ikke spiser op. Og jeg tænker, at den sætning er grundlaget for rigtig mange spiseproblemer. Og hvis man kører videre ud af det spor, så kan man jo ende med at have et stort barn eller en ung, som helt holder op med at spise, fordi der er så mange af mors følelser knyttet til det spørgsmål. Så en måde at komme væk fra det på, det er at helt holde op med at spise. Og der vil jeg jo gerne vise folk noget andet. At man kan udtrykke sig selv og tage sig selv alvorligt. Jamen, det betyder noget for mig som mor, om du spiser eller ej. Men lad os komme i snak om det. Måske er du ikke sulten mere. Og måske er min uro noget, som jeg må arbejde med. Jeg er urolig for, at mit barn får nok. Jamen, det kan jeg da være urolig for i 100 år. Men om mit barn får nok at spise, kunne jeg jo også lave sådan en lille realitetsundersøgelse, om mit barn tager på, som det skal, og udvikler sig, som er inden for normen. Altså behøver jeg måske ikke at sidde og prøve at presse lidt mere ind i den der lille mund på et barn, som siger, at jeg har fået nok, ikke? Så det er jo en måde at blive klar over mine egne gode grunde.
Men barnet, er det så i stand til at formulere sine egne tanker og følelser?
Altså småbørn udtrykker sig jo meget umiddelbart. Det kan man jo overbevise sig om ved at kigge på dem. At når små børn er udsat for noget, de godt kan lide, så smiler de, og når de er udsat for noget, de ikke kan lide, så græder de. Og det er jo slet ikke til at tage fejl af. Det er jo meget klar tale. Men det bliver jo så forplumret efterhånden, som vi vokser op og får at vide, at vi skal opføre os på en anden måde. Og nu skal du ikke græde, det er der jo ingen grund til, kan man også få at vide. Jo, jeg har alt muligt grund til at græde, så forstå mig dog, forstå hvad der er vigtigt for mig, i stedet for at bare fortælle mig, at jeg ikke skal udtrykke mine følelser. Så at blive ved med at være i kontakt med sine følelser, det er faktisk lidt af en kunst, sådan som vi opdrager vores børn. Eller måske skulle jeg sige, sådan som vi opdragede børn for nogle år siden, fordi jeg synes, at den nye generation, som jeg ser i dag, i langt højere grad er i kontakt med sig selv. Børnene i dag, de er meget mere i stand til at sige, hvad de godt kan lide og hvad de ikke kan lide, end jeg var, da jeg var barn. Men nu er det også 50 år siden, så der er sket meget siden.
Kirsten Christensen, det projekt, I kom med ideen til, og I nu er ved at snart være færdig med en film med tilhørende forklaring eller vejledning. Hvem er det rettet til?
Ja, vi har lavet en film om, hvordan kulturen og klimaet i en 5. klasse kunne blive bedre. Så det handler om en 5. klasse, som havde det, som de voksne kaldte store mobbeproblemer, og det synes børnene sådan set også selv, at de havde. Børnene synes selv, at de talte sammen på en måde, der ikke var så god. Og det har vi så lavet en film om, hvordan vi ved at give læreren nogle nye færdigheder i at kommunikere, og også at have nogle snakke med børnene. Hvordan de bliver bedre til at tage fat i det, der er svært imellem dem, og få snakket om tingene, og få fundet en løsning sammen. Men filmen kommer jo, hvad skal man sige, den er jo kun et lille stykke af vejen. Der er jo også meget mere, der skal ske efter, at filmen er færdig. Det er jo, hvor vi ønsker, at de voksne går videre og tager de næste skridt. Fordi filmen handler kun om 2 måneder af børnenes liv, og der er meget, der er blevet bedre, men det er jo ikke færdigt. De voksne omkring børnene har jo stadigvæk en opgave med at få ændret den kultur, som de voksne repræsenterer, hvor man lukker nogen ude, hvis de ikke gør, som man vil have. Det gør de voksne jo også. Det er jo meget almindeligt, at voksne de lukker børnene ind på værelset og siger, nu kan du lige blive derinde og have en time-out, hedder det i dag, ikke? Da jeg var barn, der hed det bare, at man blev sendt ind på værelset. Nu hedder det time-out. Men det er jo også en måde, hvor den voksne lukker barnet ude fra sin nærhed, når barnet ikke gør, hvad jeg vil have. Så når børnene mobber hinanden, så gør de jo sådan set bare det samme, som de voksne gør. Så det retssystem, de voksne kører efter, det er jo bare det, børn, der mobber, de kører videre. Hvis ikke du som jævnaldrende barn gør, som jeg vil have, så lukker jeg dig ude af kredsen. Og hvis du gør, som jeg godt vil have, så er du inde i varmen, og så vil jeg dele mine ting med dig, men ellers ikke.
Det betyder så også, at tonen i hjemmet, hvis for eksempel der er et magtforhold, at det spiller ind på børnene, hvem identificerer de sig med?
Ja, det kan man sige, at det betyder rigtig meget, hvordan man snakker sammen i hjemmet. Og der er det vigtigt for mig at sige, at alle de voksne, de gør jo også alt det bedste, de kan, og det gælder både forældrene og lærerne, at når vi som voksne snakker på den der måde, som man godt kunne kalde voldelig, når man siger, nu skal du gøre sådan og sådan. Du har bare at høre efter, hvad jeg siger, fordi jeg er den voksne, og jeg bestemmer. Så gør vi jo som voksne jo bare det bedste, vi har kunne finde ud af indtil nu. Og desværre er det jo ikke særlig godt. Det ville være bedre, hvis vi kunne have en åbenhed for barnet og sige, jeg kunne godt tænke mig, at du lavede din lektie nu, og at vi så kunne lave noget andet bagefter. Hvad siger du til det? Passer det også for dig at lave din lektie nu? Og så kunne det være, at barnet sagde, nej, det passer mig overhovedet ikke at lave lektier i det hele taget. Og så gælder det jo om for den voksne at slå sin høreapparat til, hvad jeg lige vil sige. Så gælder det om for den voksne at høre, hvad er det egentlig mit barn udtrykker, når mit barn siger, jeg vil slet ikke lave lektier. fordi så er der jo et eller andet, der brænder på for det barn. Det er jo, der er åbenbart noget omkring det med at lave lektier, der ikke er rart, ikke er sjovt. Og hvis jeg så som den voksne bare presser på og siger, det skal du, det skal du, det skal du, fordi det skal man jo, når man går i skole, så skal man jo lave lektier, så er jeg sådan set bare med til at gøre det problem værre for mit barn, i stedet for at hjælpe mit barn med at løse det. Nemlig at finde ud af, hvad er det med de lektier? Og det kan være, at det kun er i et af fagene, at barnet har nogle vanskeligheder og ikke rigtig kan koncentrere sig, eller når det prøver at lave matematik, så flyver tallene rundt på siden, og øjnene kan ikke fokusere, fordi at der er noget i barnet, som er uroligt. Barnet har ikke ro indeni og har ikke fokus indeni, og kan derfor ikke fokusere på sine opgaver. Og det finder jeg jo ikke ud af som forælder, hvis jeg bare står og pukker på dem og siger, nu skal du gøre det, fordi det skal du. Så finder jeg jo ikke ud af, hvad det handler om. Og det er jo først, når jeg finder ud af, hvad det handler om, at vi kan begynde at ændre det. Så kan jeg hjælpe mit barn, jeg kan vejlede mit barn, jeg kan støtte mit barn, i stedet for at rette på mit barn. Og det er jo en helt anden tilgang.
Jeg tror ikke, de fleste forældre vil sige, at man kommer ind i vejene ved at snakke med børn om lektier, fordi det er jo heller at lege.
Jo, det er jeg sikker på, at der er rigtig mange forældre, der vil sige, og jeg er helt enig med dem, at børnene vil hellere lege. Og derfor er jeg rigtig glad for, at jeg kender en skole, hvor man ikke har pligtlektier for, men man kan godt få lov til at have nogle lektier for, hvis man rigtig gerne vil. Så hvis man nu er meget optaget af lige for tiden noget med geografi eller matematik, så kan man godt få noget hjemmearbejde med, så man har noget at muntre sig med, når man kommer hjem. Sådan en skole kender jeg, hvor en af mine kollegaer, som også arbejder med ikke-voldelig kommunikation, har startet sådan en skole for 10 år siden. Og hvor man gør rigtig meget ud af, at den tid, hvor børnene er i skolen, at den er jo sådan set effektiv nok. At børn lærer, og de hjælper hinanden, og dem, der lige har lært noget, lærer det videre til de mindre børn. Så det ikke er al læring, der kun kommer fra læreren, men der er meget læring imellem eleverne på forskellige aldersgrupper, der er meget kontakt de forskellige aldersgrupper imellem. Og der har de ikke lektier for. Og alligevel, og det er værd at lægge mærke til, alligevel har børnene, når de går ud efter 9 års skolegang, en højere gennemsnitskarakter end landsgennemsnittet, og de har afsluttende eksamen i flere fag end landsgennemsnittet. Så det, at man er så fokuseret på, at lektier skal sikre os, at børnene lærer det, de har brug for at lære, der vil jeg bare sige, at der er rigtig mange andre måder at sikre os, at børnene lærer det, de har brug for at lære. Og den allerførste betingelse for, at børn kan lære det, de har brug for at lære, det er, at de trives og kan slappe af. Når et barn er anspændt på grund af konflikter i hjemmet, eller konflikter med kammeraterne, eller en lærer, der på nakken af mig, så kan de ikke lære lige meget, hvor meget vi pisker dem. Så hvis vi har et barn, der ikke lærer så godt, som vi vil have dem til, så er det første, jeg vil gøre, det er at undersøge trivsen for det barn. Hvis jeg kan hjælpe det barn med at slappe af, så kan det barn lære på en brøkdel af tiden, det de skal lære. Jeg kender nogle helt vidunderlige eksempler på, lige nu tænker jeg på en dreng, som var, jeg tror han var helt oppe i 5. og 6. klasse, før han fik lært at læse. Og det var der jo mange, der gjorde sig store bekymringer om i lang tid og prøvede alle mulige ting for at få ham til at lære at læse. Men der var nogle ting, der blev løst i hans hjemmeliv. Så lærte han på et semester, det vil sige et halvt år, det som de andre havde lært på 5 år. Så i det øjeblik, hans liv indeholdt mere ro og afslapning, og han var mere tryg, så kunne han lære lynhurtigt det, de andre havde lært. Og det er ikke kun et eksempel. Der er rigtig mange eksempler på, at børn med indlæringsvanskeligheder i høj grad er børn, der har uro, utryghed, mistrivsel på en eller anden måde følelsesmæssigt. Og det kan godt være, at de kommer fra et godt hjem, hvor alting fungerer, men at der er nogle følelsesmæssige ting, der ikke er på plads, og det kan også være med kammeraterne. Det behøver ikke altid at være hjemmet. Det kan også være, at jeg er på kant med nogle kammerater, og jeg får ikke hjælp med at løse min konflikt med mine kammerater. Og det går jeg så og tænker rigtig meget over, og derfor kan jeg ikke koncentrere mig om at lære.
Ja, for det med hjemmiljøet må være meget vigtigt i dag, hvor vi ved, at ikke op til 40% af ægteskabet, det bliver opløst, og det er jo, mens børnene de er små, mange af dem, i sådan en situation der er det næsten umuligt. Der har du ikke nogen løsninger, før hjemmet har fundet løsning.
Nej, det kan man sige, og der er det jo rigtig vigtigt for mig at sige, at jeg vil rigtig gerne støtte de voksne også. Så når de voksne kommer i problemer, kommer i konflikt med hinanden, at så er det også der, hvor vi gerne vil undervise, og vi gerne vil tilbyde konfliktløsning. Vi vil gerne lære de voksne, hvordan de kan håndtere deres egne konflikter. Og det betyder ikke, at man ikke har konflikter mere, men det betyder, at man håndterer dem på en måde, så de ikke strækker sig over uendelig mange år, eller at de ligesom bliver løst, og man går igennem det, og så bliver man skilt, og man kan også blive skilt på en god måde. Der er ikke nogen naturlov, der siger, at skilsmisser skal være onde og ubehagelige. Men selvfølgelig er der nogle følelser hos far og mor, der har været smertelige, som optakt til skilsmissen. Der vil altid gå noget kederlighed og noget frustration forud for en skilsmisse, og det er ikke nødvendigvis dårligt for børnene, hvis der er en åbenhed omkring det. Det bliver jo kun dårligt, når det bliver sådan noget, hvor børnene ikke rigtig ved, hvad det handler om, og de går og gætter lidt på, nu er mor ked af det, og det har det noget med mig at gøre. Det er jo, børnene er jo så villige til at tro, at det har noget med dem at gøre. Var det også, fordi jeg plagede sådan om at få en ny cykel, og nu er mor ked af det? Ikke? Nej, mor er ked af det, fordi der er noget med far, der ikke fungerer. Og hvis bare børnene kan få lov at vide noget om det, så kan de håndtere det meget bedre. Der er udkommet en bog, der hedder, nu skal jeg se, om jeg kan huske titlen, noget i retning af, hvad børn ikke ved, har de ondt af. Og det er jo omvendt af, hvad man sagde, da jeg var ung. At man troede, at hvad børn ikke ved, har de ikke ondt af. Det er lige omvendt. Hvad de ikke ved, har de ondt af, fordi så går de og gætter. Og de gætter ofte på noget, der er meget værre end virkeligheden. Og de tager skyld på sig for det. Så at arbejde med at få taget bedre vare på sig selv og sit eget liv som voksen, ved at have en ikke-voldelig kommunikation med mig selv. Sådan at jeg taler ikke-voldeligt ind i mig selv, i stedet for at skælde ud på mig selv. Jeg har skældt ud på mig selv i overvis ved at sige, ej Kirsten, du er også bare for dum, og det lærer du aldrig. Og se, nu har du igen dummet dig, og du er også for længe om det, eller et eller andet. Ikke? Til at sige, nå, der fik jeg ikke gjort det, jeg gerne ville. Det er jeg ked af, fordi så fik jeg ikke opfyldt mit behov for at tage vare på noget måske, eller jeg fik ikke opfyldt mit behov for at støtte den anden person, sådan som jeg gerne ville. Og så kan jeg tage ved lære af det, og sige, hvad kan jeg så gøre anderledes næste gang? Og det er en helt anden måde, end at skælde ud på mig selv. At jeg kan være ikke voldelig inde i mig selv også. Og jeg kan snakke ikke voldelig med de mennesker, der er tæt på mig.
Ja, det lyder oplagt, men det er åbenbart svært.
Ja. Ja, det lyder oplagt, og det er på mange måder det meget enkelt, at du skal bare finde ud af, hvad du har set og hørt, og hvad du føler har brug for, og hvad du godt kunne tænke dig. Det er da overskueligt. Så det er meget nemt at forstå, og når det så kommer til, at man skal gøre det, så er det ikke helt lige så indlysende nemt.
Skal man ikke så på et kursus, eller have nogle øvelser, eller sådan noget, eller måske se din film for at komme i gang?
Altså, se min film kunne være en måde at komme i gang. Og man kan også læse bøger, og man kan gå på kursus, og man kan snakke med nogle gode venner, der kan hjælpe en med det. Og der er rigtig mange måder, men jeg tror ikke, man kommer udenom, at man skal øve sig i det. Jeg har i hvert fald ikke set nogen endnu, der har kunne lære at ændre den måde, de kommunikerer på, uden at øve sig i det, fordi det er jo vanebestemt. Det er jo så bestemt af, hvad vi er vant til, det der kommer ud af vores mund. Så jeg tror, at det er rigtig godt at øve sig, og have nogen at øve sig med, der hjælper en.
Det der med at have nogen at øve sig med, hvordan kunne det være?
Jamen, det kunne være, at hvis man nu var en 5-6 stykker, der gerne ville øve sig, så kunne man få fat i en film, som man kan lege på biblioteket med Marcel Rosenberg, som er sådan en introduktion til ikke-voldelig kommunikation, så kunne man se den sammen. Og så kunne man tage nogle eksempler fra sit eget liv, når mit barn siger, at jeg vil have en is. Hvordan kan jeg så svare på det? Uden bare at sige, nej, det får du ikke. Men at stå fast på mine egne værdier om, hvad jeg gerne vil give mit barn at spise, og samtidig lytte til barnet. Så kunne man øve sig i, hvad kunne jeg så sige?
Kirsten Christensen, hvad hedder den video, som man har mulighed for at finde den på bibliotek?
Ja, den hedder noget på engelsk. Den hedder Words are Windows or They are Walls. Men hvis man bare søger på Words are Windows og så på Marcel Rosenberg, så finder man den.
Så er den også på engelsk, kan jeg regne ud.
Den er med danske undertekster, men der findes flere videoer. Der er også en, der hedder Ikke voldelig kommunikation i parforhold og familie. Den kan man også få på biblioteket. Og der er en, der hedder Ikke voldelig kommunikation i pædagogisk arbejde. Den kan man også få på biblioteket. Og så er der en lydbog, der hedder Livsberigende kommunikation. Den er også på nogle biblioteker nu. Den er ret nyudkommet, men prøv at spørge. Livsberigende kommunikation, det er både en bog og en lydbog. Og så findes der jo en række bøger. Der er en bog, der hedder Ikke voldelig kommunikation, som er udkommet for lidt over 10 år siden. Og så er der en, der hedder Det overraskende formål med vrede, som udkom sidste år. Og der er en, der hedder Livsberigende relationer mellem børn og forældre, som udkom for et par år siden. Af de bøger, jeg har nævnt lige nu, de er alle sammen af Marcel Rosenberg. Og der kommer en ny bog her, den er næsten på vej til trykken, som hedder Spiritualitet i praksis, også af Marcel Rosenberg. Man kan tilmelde sig en nyhedsbrev fra Rosenlund Forlag, så vil man jo få at vide, når det udkommer.
Marcel Rosenberg, er det ham med girafsproget?
Lige præcis. Det er ham, der har udviklet den kommunikationsproces, som hedder ikke voldelig kommunikation, og som nogle mennesker kalder girafsprog. Det er sådan et kælenavn, fordi giraffen har sådan et stort hjerte. Så det er sprog fra hjertet.
Ja, for umiddelbart så siger det ikke så meget andet, at det er et rimelig fredeligt dyr.
Altså, giraffen skulle være ret fredelig. Den har jo da i hvert fald ikke sådan nogle rovdyrstendenser, men den kan godt lange nogle ordentlige slag ud med sine ben, hvis man truer den. Men den er jo ikke aggressiv. Den forsvarer sig bare.
Kirsten Christensen, du er meget opslugt sammen med din samarbejdspartner, Karl Plesner, med at lave den her film, som skal hjælpe lærere med at få et bedre socialt miljø i klassen og undgå mobning. Hvordan er du tilfreds med projektet? Tror du, det lykkes at få lavet et redskab, som læreren de kan bruge?
Ja, det tror jeg, fordi vi har prøvevist den her film for et prøvepublikum, hvor der også var nogle lærere og nogle forældre imellem. Den tilbagemelding, vi fik, det var, at de syntes, det var meget inspirerende, og at det kunne være sådan en appetitvækker, hvor man kunne få lyst til at høre mere. Fordi filmen fortæller jo ikke alt, hvad du behøver at vide for, at du selv kan gøre det her. Men den kan sådan give en lille smagsprøve på, hvordan er det, jeg kan bruge ikke voldelig kommunikation til at skabe et bedre klima i klassen. Og den siger også meget tydeligt, at for at børnene kan forandre deres mobning med hinanden, så har de brug for noget hjælp og noget vejledning, og det er de voksne, der skal hjælpe dem. Så det budskab er meget klart, og vi håber, at både lærere, pædagoger og forældre kan finde noget inspiration i filmen. Og sammen med filmen, der kommer der et lille hæfte, som man så også vil skrive lidt mere forklaringer i, som er sådan mere introducerende til, hvad går det her ud på, og henvise til, hvor man kan lære mere, hvis man får appetit på det, ikke?
Kirsten, nu har du vist en foreløbig udgave af filmen her, og jeg synes, det er meget spændende, fordi man oplevede den der samtale mellem lærere og elever, også hvor du rejste dine begreber op, og du prøvede at bruge dem, og faktisk kunne man se på filmen, at der var sket noget med børnene. De kunne diskutere deres egne følelser og hvordan man oplevede hinanden og komme med forslag til forbedringer. Og man oplevede også, at de var ærlige. Der var en, der spillede fodbold. Det ville han gerne fortsætte med ham. Fik man ikke sådan hjælp, men det var heller ikke ham, der skulle hjælpes. Det var dem, der selv blev mobbet, der havde de største problemer, som der gerne skulle ske noget med. Men det var så kun kort tid. Har jeg planer om at følge den klasse mere?
Så jeg kan sige, at vi har ikke nogen konkret aftale om, at vi skal lave mere arbejde med den klasse. Men det er helt klart, at vi vil holde kontakt med Dorte og høre, hvordan det går. Og når filmen er helt færdig, så skal de jo også have et eksemplar af den, så de kan se sig selv på filmen. Så der får vi jo lejlighed til at høre igen, hvordan det går. Så håber vi, at de siger, at nu går det bedre, og at børnene har taget et skridt mere. Og ja, nu er de jo snart ikke børn mere, nu er de jo snart de unge, skal vi huske at sige. Fordi nu er de jo i 6. klasse. Og der er sket meget for dem, siden den film blev lavet i april, maj måned i foråret.
Dorte, det er så læreren, og hun gav udtryk for, at at hun var glad for hjælpen fra dig. Men det var så også en klasse, der var kørt fast af en eller anden grund, så der skulle ske noget.
Ja, altså det er jo meget sådan meget berørende at se, fordi Dorte, hun har jo gjort alt det, hun har kunne finde på, og hun har et stort, stort hjerte for de børn, og hun vil rigtig gerne hjælpe dem videre og hjælpe dem med at løse deres konflikter. Og så var hun bare kommet dertil, at nu vidste hun altså ikke, hvad mere hun skulle finde på, og så kom vi ind i billedet, og så prøvede vi med noget nyt, og så kom der nogle nye resultater, fordi vi prøvede at gøre noget andet, end det hun havde gjort indtil nu. Og det er jo rigtig dejligt at se, at det kunne lykkes.
Som udenforstående, så er det måske egentlig forældrene, der gjorde størst indtryk på den måde, at de havde de mest fastlåste meninger, og få forældrene med og gøre deres del af arbejde. Det bliver måske ikke den mindste opgave for jer eller for lærerne.
Nej, det er klart, når vi lytter på filmen, er der lidt fra forældremødet. Og det er jo meget, meget tydeligt at se, at de forældre, der sidder der, de vil rigtig gerne gøre det allerbedste for deres børn. Og nogle gange så er det, de gør, måske ikke særlig smart. Så nogle af de måder, som forældrene snakker til hinanden på, de kunne jo også blive bedre. Men sådan er det jo, hvis man har rigtig meget på hjerte, og ens barn er i vanskeligheder, så er man jo meget fokuseret på at hjælpe sit eget børn og også de andre børn, ikke? Og så er det måske svært at lytte rigtig i dybden til hinanden, fordi man sidder og brænder så meget for selv at blive hørt, ikke? Og det er jo også noget af det, som vi gerne vil vise, at det er okay, at man brænder for noget. Og verden bryder ikke sammen, fordi der er en, der råber højt og siger, at nu kan det være nok, ikke? Det er jo fint nok, og så er der en, der siger det, og så lad os få snakket om det. Hvad kan vi gøre, ikke? Og hils velkommen, også når man hæver stemmen. Det er jo helt velkommen. Der er ikke noget forkert i det.
Forældrene har en vanskelig situation, for de hører børnene komme hjem og beklage sig, og de tror jo helt sikkert, at det er deres eget barn, der har det værst i klassen. Så det er deres egen børn, der er i fokus, så forældrene har brug for egentlig at mødes og snakke om det også, måske mødes sammen med børnene også.
Jo, altså som forældre, så er det jo hårdt at få et barn hjem fra skole, som er ked af det, og som ikke rigtig ved, hvordan man skal få det bedre. Og man har ikke noget større ønske, end at hjælpe sit barn til at få en god tid i skolen, og nogle gode kammerater, mens man er i skolen. Så der er meget sådan, det rører ved nogle dybe ting, når mit barn kommer hjem fra skole og er ked af det. Og mange forældre føler sig også magtesløse, fordi hvordan søren skal jeg få banket de der andre børn på plads, så de kan lege pænt med min søn eller min datter? Jamen, det går jo netop ikke ved at banke nogen på plads. Det går jo kun ved, at man får snakket om tingene, ikke? Men mange forældre føler sig, tror jeg, hjælpeløse med, jamen hvis jeg nu tager det op, hvis min datter er ked af det, og jeg tager det op med de andre i klassen, bliver det så værre eller bedre? Fordi nogle gange, når de voksne blander sig, så bliver det hele bare endnu værre, og så spidser det sig endnu mere til. Så der er også nogle børn, de ender med at vælge at lade være med at fortælle det derhjemme, hvordan det egentlig går. Så når de kommer hjem fra skole, og forældrene spørger, hvordan går det, så siger de, fint, det går godt nok, og der er ikke mere, fordi de vil egentlig helst ikke til at snakke om det, fordi så bliver mor bare så ked af det, og så ringer hun til hende der, moren til min klassekammerat, og så bliver det hele bare værre, ikke? Så det, der er allervigtigst for mig, det er at sige igen og igen, at jeg gerne vil åbne op for, at også forældrene kan blive hørt og forstået for, hvordan de har det. Forældrene kan ikke hjælpe børnene, hvis ikke forældrene selv finder ro og får lidt støtte og vejledning i, hvordan de kan snakke sammen på en måde at tage det op med legekammeratens forældre, uden at man kommer til at komme i konflikt med hinanden om det. Så forældrene har lige så meget brug for støtte, som børnene har.
Det med at være forældre, det kan være på mange måder et problem. For nogle forældre ved måske ikke, hvad de skal gøre, og er bange for at gøre situationen værre, og derfor overhører de signaler, som deres børn de giver, sådan at det kan køre i overvis, uden der bliver gjort noget ved det. Det er der sikkert mange forældre, der bagefter er ked af, at de ikke fik gjort mere ved.
Ja, det har jeg i hvert fald oplevet nogen, måske ikke lige af dem, der er med i filmen her, men hvor det går noget tid, hvor de sådan pludselig får de øje på deres børn, at pludselig kan de måske se dem på en anden måde. Måske har forældrene haft rigtig travlt på grund af et nyt job, eller de er flyttet, eller der har været et eller andet, der har taget deres fokus i et år eller to. Og børnene, de har sådan ikke rigtig gjort sig vanskelige. De har sådan prøvet at få det hele til at fungere, og pludselig går det op for forældrene, at jamen hov, der er lige noget her, vi ikke lagt mærke til, at vores søn eller datter faktisk går og er blevet mere og mere stille og mere og mere ked af det i over et stykke tid. Og så pludselig få øje på det, og så få sat sig ned og få snakket med dem. At der er der nok nogle forældre, der ligesom ville ønske, at de havde haft ro og overskud i hverdagen til at have mere nærvær med deres børn, have mere nærkontakt. For der er jo mange familier, der sådan set fungerer meget godt med nærkontakten. Det er der ikke nok af. Altså, der er ikke nok tid, eller det sker for sjældent en gang eller to om ugen, og der er ikke den der daglige nære kontakt. Og det er jo ikke nemt i det stressede samfund, man lever i i dag, og få tid til både at passe jobbet og fritidsinteresserne og børnene, og så også at have ro på sig til at sætte sig ned og bare at lytte og snakke og være sammen. At jeg kunne ønske mig, at der var meget mere fritid, altså fri tid, hvor forældre og børn ikke skulle noget andet at kede sig sammen og sidde og hænge ud sammen, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Hvor man fik tid til at få set hinanden i øjnene og få hørt, hvordan har du det, og hvordan går det? Og
nu har de alle børn jo fjernsyn på deres egne værelser, så det er egentlig sværere, det der er det ikke.
Ja, jeg vil måske ikke gå så vidt at sige, at alle børn har det, men der er der nogle børn, der har fjernsyn på deres eget værelse. Og ja, det kommer jo også an på, hvordan man administrerer det fjernsyn, ikke? Men jeg tror da nok, at jeg vil ønske for børn og forældre, at de så hinanden i øjnene, i stedet for at kigge på kukkassen. Alt hvad der lyder ligesom, at forældrene gør noget forkert, vi skal prøve at virkelig huske, at forældrene gør deres bedste. Forældrene gør deres bedste, og nogle gange har de ikke opdaget, hvad børnene har brug for, men de vil gerne. Det er min grundholdning.
Men det vil sige, så skal skolen eller hvem nu, der er opmærksom for forældrene på, at barnet trives dårligt, de må så jo bruge forældrene, for forældrene vil gerne. Mm-hmm. Så, men der er det også noget med girafsprog for at få kontakt med forældrene på en rigtig måde.
Ja, det kan være rigtig vigtigt.
Kirsten Christensen, du er i gang med at lave en film sammen med Carl Plesner, som hedder Ikke voldelig kommunikation i 5. A. Jeg er faktisk efterhånden blevet ret nysgerrig. Jeg kan ikke løfte sløret for den model, du vil hjælpe den klasse med at bruge for at få en ikke voldelig kommunikation, så de ikke mobber hinanden længere. Du havde en krop, kan jeg huske, du sådan set puttede nogle begreber på, og du satte det op imod, hvordan vi plejer sådan set at gøre det.
Ja, jeg kan prøve at illustrere det med et eksempel, som handler om, at der er en pige, der er sur på en anden pige, fordi hun har taget hendes mobiltelefon og læst hendes sms'er. Og det kan jeg bruge som et eksempel nu. Så kan jeg prøve at forklare det der, jeg har tegnet sådan en figur af en krop. Så starter vi med hovedet. Det er det, jeg ser og hører. Og det vil jeg gerne udtrykke som det noget, der er det faktisk skete, og ikke min mening om det. Så jeg kunne sige, det der faktisk er sket, det er, at du har taget min mobiltelefon og læst mine sms'er. Og hvis jeg skulle sige det på den gammeldags måde, så ville jeg måske sige, at du har snaget mine ting, og det vil være en kritik af dig. Du har gjort noget forkert. Så det vil vi hellere bare sige, at du har læst dem. Og så det næste del på tegningen, det er så min overkrop, der hvor hjertet sidder. Det er sådan tegnet som et hjerte. Og det er det, jeg føler i anledning af, at det her sker. Og ikke hvad jeg tænker om det. Det kan være, at jeg synes, at du er en idiot, når du har læst det. Det vil vi så ikke sige. Vi vil hellere sige, hvad jeg føler. At det bliver faktisk ked af. Og så vil vi gerne knytte den følelse til mit behov. Jeg bliver ked af det, fordi jeg har brug for tryghed og respekt og have mine ting for mig selv. Og i gamle dage, så vil man sige, at jeg bliver ked af det, fordi du har læst mine sms'er. Så gør jeg dig ansvarlig for, hvad jeg føler. Nej, jeg vil gerne sige, at jeg bliver ked af det, fordi jeg har et behov. Det er noget, der er inde i mig. Tryghed, sikkerhed, respekt om mine ting. Og det behov, det jeg har behov for, det vil jeg også gerne udtrykke på sådan en måde, som vi kalder, det er noget, alle mennesker har. Jeg har en følelse, ked af det, fordi jeg har et behov. Og ikke udtrykke mit behov, hvor jeg blander andre mennesker ind i det, eller andre mennesker skal gøre noget bestemt. Det kan være, at jeg har brug for sikkerhed og tryghed. Men på den gamle måde, den gammeldags skyldgivende måde, så vil man sige, jeg har brug for, at du lader mine ting være i fred. Så siger jeg, jeg har brug for, at du gør noget bestemt, nemlig lader mine ting være i fred. Og det er jo ikke inde i mig, så jeg blander dig ind i det. Nej, jeg har brug for respekt. Og det, jeg gerne vil have af dig, det kommer så som den sidste trin. Det er det, der på tegningen knytter sig til benene. Altså behovene er knyttet til maven, følelserne til hjertet, behovene til maven. Og det, jeg gerne vil have den anden til at gøre, eller have mig selv til at gøre, det er knyttet til benene. Der, hvor det hele får ben at gå på. Min anmodning, det jeg gerne vil have dig til at gøre. Og det kunne være, at jeg gerne vil have dig til at spørge mig først, i stedet for bare at tage den. Er du med på det? Og der vil vi gerne adskille det fra at kræve noget. På den gamle måde, så vil man stille krav. Du har bare af at spørge mig først. Du kan ikke være andet bekendt eller sådan noget, ikke? Nej, bare sige, hvad jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have, at du spørger mig først. Er du med på det? Så jeg spørger med en åben hånd, i stedet for at begynde at kommandere rundt med dig. For det er jo ingen, der kan lide at blive kommanderet rundt med og blive stillet krav til. Vi vil gerne spørges, og vi vil gerne gøre det frivilligt. Og vi vil gerne bidrage til hinanden, hvis vi bare kan få lov at gøre det i en fri atmosfære, i en gensidighed. Så er der ikke noget, vi mennesker hellere vil, end at bidrage til hinanden. Og det er jo det, der er så vidunderligt at se, når vi får introduceret det her til mennesker, og de begynder at blive klar over deres behov, så kommer der en helt anden beredvillighed, en helt anden lyst til at være i kontakt med hinanden, end når kontakten handler om, hvad man skal og bør og bliver nødt til. Fordi skal og bør bliver nødt til, det er den gamle skole, det er den, jeg er vokset op med. Her vil jeg gerne have, i stedet for skal og bør nødt til, så vil vi gerne snakke om, hvad kan vi finde ud af sammen, der er godt for os begge to. Hvis kun den ene af os er tilfreds, så kan vi ikke få en løsning, der holder. Så kan jeg godt gennemtrumfe min aftale, men så holder den jo ikke. Så bliver du jo ikke ved med at gøre det, fordi så finder du nok en måde at gøre oprør mod det på. Og skulke fra det, eller snyde dig fra det, eller noget andet. Ikke? Så noget, hvor vi begge to er tilfredse, det er det, det handler om.
Det forstår jeg nu. Der er altså begreber, fakta, følelse, behov og anmodning, som du bygget op over. Det vil sige, at vi godt kan gå i gang med det samme nu.
At vi godt kan gå i gang med det samme?
Ja.
Ja, vi kan bare gå i gang med at øve. Så hver gang der er et eller andet, en anden gør, som jeg ikke sådan rigtig kan lide, så kan jeg spørge mig selv, hvad var det lige, der skete helt konkret på det faktuelle plan? Hvad føler jeg? Hvad har jeg brug for? Og hvad vil jeg gerne have? Og man kan jo også spørge i forhold til den anden, hvis den anden nu gør noget, som jeg ikke kan lide, så kan jeg jo også, i stedet for at tænke, se en idiot, nu gør de noget åndssvagt, så kan jeg jo prøve at tænke, kan jeg vide, hvad han eller hun har brug for? I stedet for at dømme den anden til at gøre noget forkert, så kan jeg undre mig, eller være nysgerrig på, hvad har han brug for, når han går og siger sådan nogle grimme ord til sin legekammerat? Så jeg tænker i behov hele tiden. Hvad har jeg behov for? Hvad har du behov for? Og behov, det er noget, der universelt alle mennesker har. Og det er ikke det der moderne, hvor man siger, jeg har behov for, at du hører efter. Det er ikke et behov. Lige så snart der er du med i det, så er det ikke et behov. Men noget, som der er inde i mig. Respekt, kærlighed, omsorg, forståelse, accept, frihed, mad og vand, det hører også med til behov. Beskyttelse mod vind og vejr, gensidighed, kontakt, sjov og leg. Alle de ting, som man kan sige, er noget, alle mennesker har. Så du kan tjekke, om det er et rigtigt behov ved at spørge dig selv. Kan vide, om alle mennesker har det her? Og hvis jeg siger, at jeg har behov for, at Arne han hører ordentligt efter nu, så kan I nok alle sammen regne ud, at det er ikke et rigtigt behov, for det er ikke et behov, alle mennesker har. Men det kan være, at jeg har behov for at blive forstået. Så kan jeg sige, at jeg har behov for forståelse. Det har alle mennesker.
Det vil sige, at for at man sådan set kan forstå andre, så skal man egentlig forstå sig selv, sine egne behov og følelser først, kan man sige det sådan. Men det kan altså ikke stå alene, man skal også forstå de andre.
Ja, altså...
Og kommunikere det.
Ja, man kan, der er sådan, man kan sige, der er to steder, man kan starte, at forstå sig selv eller forstå den anden. Og jeg går rigtig meget ind for at starte med at forstå mig selv. Og det gør jeg, fordi vi også vokset op i sådan en kultur, hvor det i hvert fald nogle steder, da jeg voksede op, så var det ikke så pænt at tage sig af sig selv. Man skulle ligesom være lidt uegennyttig og tage sig af andres behov. Og det fører jo ikke et livfuldt sted hen, hvor man føler sig levende og i live. Så jeg kan godt lide at starte med at forstå mig selv noget bedre og hjælpe andre med at forstå sig selv noget bedre, før vi skal forstå de andre mennesker. Men det skal jo ende med, at vi forstår de andre også. Ellers så bliver vi jo ensomme.
Ja, og vi får konflikter. Vi skal formidle til de andre, så de forstår os.
Det er lige præcis det, det handler om. At når jeg har forstået mig selv, så skal jeg kunne sige det på en måde, så den anden kan tage imod det. Og så skal jeg også gerne kunne høre den anden. Jeg vil rigtig gerne forstå, hvad den anden siger, så at vi kan finde ud af noget sammen. Og det går jo bedre, hvis jeg forstår, hvad den anden siger.
Ja, for det her drejer sig sådan set om mange niveauer, lige fra skolen og så til internationalt. Jeg kommer til at tænke på den her sandheds- og forsoningskommission, der var i Sydafrika, som ret enestående. Og der kan jeg huske, at det der med, at modparteren, bødlen, virkelig angrede, det var det, der kunne gøre det meget nemmere for offeret og virkelig af hjertet til give.
Ja, det betyder rigtig meget for os, at vi kan få lov til at kende det, der rører sig i den anden. Altså, det er det, der hjælper mig med ikke at se den anden som en bøde, men som et menneske. Det er, at jeg får lov at vide noget om, hvad den anden føler. Og det er det, der skaber kontakten. At jeg selv er åben om, hvad jeg føler har brug for. Og den anden er villig til også at være åben, så jeg kan forbinde mig med det. Jeg kan forbinde mig med dig, hvis jeg kan få lov at vide, hvad du føler indeni. I stedet for bare at høre måske dine tanker om noget. Det giver mig ikke den samme fornemmelse af kontakt. Det er derfor, vi gerne vil skelne mellem følelser og tanker. Tanker giver ikke samme kontakt, som følelser gør. Slet ikke i en konfliktsituation. Og til andre tider kan det være meget hyggeligt at udveksle nogle tanker. Det kan være spændende. Man kan tale meget på tankeplan, men hvis det er konflikt, så er det mere kontakt i at kunne forstå hinandens følelser.
Kirsten Christensen, du brænder for det her projekt, du er i gang med den der film, Ikke voldelig kommunikation, sammen med Carl Plesner, som også er meget engageret. Vi må håbe, at I får virkelig noget ud af det. Har du noget, du vil afslutte med her? Ja. Så du får det sidste ord.
Jamen, tak skal du have. Det, jeg gerne vil sige til allersidst, det er, at jeg har en meget, meget stor og meget smuk drøm. Jeg drømmer om, at vi har fred på jorden om 20 år. Og det er derfor, jeg er så optaget af at lære børn og unge en anden måde at løse deres uoverensstemmelse på. For jeg tror på, at hvis vi kan snakke sammen på den her måde, så kan vi skabe fred i verden. Og det tager kun en generation, hvis vi lærer det til børnene. Så jeg håber rigtig meget på, at det her kan være et bidrag til, at forældre, lærere og pædagoger, de bringer noget videre til børnene, der hjælper børnene med at løse deres uoverensstemmelse på en fredelig måde, der er god for alle. Så får vi fred i verden. Det er det, jeg vil.
Ja, det håber jeg virkelig vil lykkes. Og samtidig tror jeg, at aldrig mere krig vil arbejde videre for at afskaffe krig og alle de aggressive våben. Vi skal sikkert hver især arbejde med det, hvor vi mener, vi kan gøre gavn.
Ja. Jeg tænker, det er brug for alles indsats. Og det er rigtig dejligt at vide, at der også er en forening, der hedder Aldrig Mere Krig. Og der er rigtig mange, der arbejder på fred på så mange måder. Og det er dejligt at vide, at vi bliver flere og flere, der er optaget af det spørgsmål. Hvis der er nogen, der gerne vil se mere om det, jeg laver, så kan man finde nogle informationer om ikke-voldelig kommunikation og mig ind på min hjemmeside, som hedder kommunikationforlivet.dk.
Kirsten Christensen, det virker meget opvisende, det du har fortalt, men hvad er egentlig dine forudsætninger og din baggrund for, at du engagerer i det her projekt?
Jamen, det er jo nok nogle forskellige. Altså, jeg har jo lavet mange forskellige ting i mit liv. Arbejdet i en bank og været revisor og produktionsplanlægger og arbejdet med driftsøkonomi i en stor virksomhed overhovedet. Og så har jeg ligesom skiftet fra at interessere mig for tal til at gøre nogle sådan mere fysiske ting. Jeg har også været lastbilchauffør i en periode og kørt med stor truk og sådan noget. Og så har jeg rejst meget i Østen og i Afrika i nogle år. Og så skiftede jeg egentlig til at være meget optaget af personlig udvikling og hvordan jeg kunne udvikle mig selv og har beskæftiget mig med det, hvad skal jeg sige, i 20 år, 24 år, tror jeg, siden jeg begyndte at tage kurser i sådan noget med udvikling og hvordan kroppen og sindet hænger sammen. Og noget af det sidste, jeg er uddannet i, det er, at jeg er uddannet som familierådgiver, familieterapeut fra Kempler Instituttet. Der blev jeg færdig i 2000, og så har jeg så arbejdet med ikke-voldelig kommunikation i 10 år, hvor jeg også er uddannet som certificeret træner. Og der er 8 mennesker i Danmark, der som ligesom mig er certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation. Og det er jo så blevet det, der er min hovedbeskæftigelse i dag. Det er det, jeg arbejder med og bruger. Men selvfølgelig bruger jeg også min erfaring fra alle de mange forskellige ting, jeg har lavet, når jeg snakker med mennesker.
Kirsten Christensen, måtte jeg spørge om, hvor du egentlig er født henne? Hvor er du vokset op henne?
Ja, altså jeg er jo Vendenbo. Jeg er født i Lendum, på en lille gård, lidt uden for Lendum. Og da jeg var 6 år, der flyttede min familie til en gård i Gærum, som ligger lidt uden for Frederikshavn, hvor jeg så er vokset op. Så jeg har gået i Gærum skole de første 4 år af mit liv, og så har jeg gået på Bangsbo Strand skole til jeg var 15-16, har jeg måske været. Og så gik jeg et år på gymnasiet, før jeg flyttede til Sjælland. Så jeg har mine rødder der, jeg har min familie. Af de søskende, jeg har, der bor de 3 af mine søskende, de bor i Vendsyssel. Og jeg bor så på Fyn, og den sidste af mine søstre bor i Sønderjylland. Så jeg kommer til Vendsyssel et par gange om året og besøger min familie og har en kontakt der, som jeg holder rigtig meget af.
Det må jeg sige, det var en ordentlig mundfuld, altså sådan en kosmopolitisk Vendenbo. Det lyder spændende, det må vi vende tilbage til senere, det skal vi høre noget mere om.
Ja, gerne.
Jeg siger mange tak, familierådgiver og certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation, Kirsten Christensen. Held og lykke med projektet.
Tak skal du have.
Hør det her, certificeret træner i ikke-voldelig kommunikation, Kirsten Christensen. Fra livsberigende kommunikation, fortæller om intentionerne med sit filmprojekt Ikke voldelig kommunikation i 5. A, at sætte en udvikling i gang, så den opvoksende generation lærer ikke voldelig kommunikation, så vi er fred på jorden om 20 år. Man kan genhøre dette interview, som blev optaget den 29. november 2008 på www.arnehansen.net/dialog.